Ja se vikam Petar, ja sakam da go učem makedonski jazik, što je jedan od najstarijih jazici.
Ja su Milan i ja sakam da učem makedonski, zato ke am bitam po pameten.
Предностите од познавањето втор јазик се е многукратни. Прво, го одржува вашиот мозок здрав, како што стареете. Бројни студии имаат покажано јасна врска меѓу двојазичноста и намалена или подоцнежна појава на деменција. Се чини дека двојазичноста го одржува мозокот здрав и овозможува подобро да се спротивстави на последиците од стареењето. Второ, двојазичноста може да им даде на децата академска предност. Децата немаат тешкоти во учењето на повеќе од еден јазик, под услов тоа да е консистентно. Во однос на литературата на мајчиниот јазик, истражувањата покажале дека учениците кои добиваат квалитетна настава на втор јазик имаат тенденција да ги надминуваат нивните врсници кои не изучуваат друг јазик. Трето, тоа ја подобрува вашата можност за вработување. Познавањето на повеќе од еден јазик ви дава пристап до поширок пазар на труд, што често може да резултира со повисока плата. Четврто, ви дава пристап до повеќе од една култура. Двојазичноста обезбедува увид во културата што на друг начин е невозможен. Таа ве запознава со алтернативни начини да се изразите себе си и додава длабочина во разбирањето на човечкото искуство. Пето, тоа го подобрува вашето разбирање на мајчиниот јазик и прави полесно да се научи трет. Учењето втор јазик ви помага да се изразите и на вашиот јазик. Разбирањето на структурата на јазикот во комбинација со искуството што веќе се има стекнато при учењето втор јазик прави полесно да се научи трет. Дали знаете дека според проценките на УНЕСКО, доколку ништо не се преземе, половина од вкупно 6.000 јазици што денес се зборуваат во светот ќе исчезнат до крајот на овој век. Повеќе за загрозените јазици на УНЕСКО може да дознаете на интерактивниот атлас.